fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Radio Don Bosco ity a, dia anterinay ny fiarabana sy ny firaritso. Da amin'ny farantsika dia ndresaka ny hoe hiditra lohahevitra vaovaontsika amin'ity hoe pastoraly ny tanora ity, dia ny hoe fifampizarana andra-piainana. Araka ny drafitra nomen'ny Pere Hermanina izay araka amintsika eto amin'nyfandarana omaly, dia hoy izy hoe olalintsika voalohany ao anatin'ity lohahevitra ity a, ny zanakevitra anakay dia hoe vokatry ny fifampizarana andra-piainana eo amin'ny tanora moa izany, ary tsy voatery ho an'ny tanora fa na ho an'ny olona hafa ihany koa. Ary inona moa mompera izany no vokatry ty fifampizarana ity?
Miarabany mpainorehetra ary miarabanao koa Fridolina, marina tokoa fandresantsika omaly hoe inona ny vokatry ty fampizarana ny andra-piainany ity amin'ny mpitantara aloha voalohany, satria matoa izy mitantara azy a, de misy fiatraikana amin'ny fiainan'izay. Voalohany de ho an'ny mpitantara de manazava bebe koa ny maha izy azy ny fampizarana, satria voalohany matoa izy fampizarany andra-piainana, de voalohany izy mila manomana ka mpanomanana indrindra izy no miezaka mandrakariva ny mandamina mandrindra. Ka toy ny hoe voatery zany karazany hoe manery an'zareo anao jerytodika ny fiainany, zany nataony Rova sy Vavelisa tamin'iny fotoana iny rehefa nilazana zareo rovavy hoe ianareo no manomana no manao nyity andra-piainana tia, de niezaka zareo no nanao an'izay hoe nandamina nandrindra nanao jerytodika ny fiainany. Ka eo ampanaovana an'izay indrindra izy no mahatsikaritra zavatra be dehibe amin'ny fiainany. De ny faharoa manaraka an'izay de hoe mety zavatra sasany eo ampandaminana izy mahita zavatra mety hoe teo amin'ny fiainana andavanandro izy mety izy hoe maivamaivana, fa eo ampandaminana indray izy nahita hoe kay mavesa-danja manana lanjana avokoa ka ireny zavatra ankolafim-piainana zay heverina mety ho tsinotsinona tamin'ny fotoana izay niainana azy. Ka rehefa angatahana ny olona anankiray anao ny andra-piainana de miezaka zany izy a mametraka an'ireny, ary misy hevina amin'ny ho azy misy hevina avy hatrany reny zavatra ankolafim-piainana heverina fa tsinotsinona tsinaina ireny. De fahatelo manaraka an'izay ihany koa de miezaka ny olona zay manao ny andra-piainana ny handamina hampivondrona ho iray ireo ankolafim-piainany sy ampiainany izay teo mety ny zarazara, mety hafa izy ohatra tany amin'ny toerana anankiray, mety hafa izy anio, hafa izy omaly, fa rehefa manao ny fifampizarana izy de miezaka izy mampiombona ho tenany iray ihany amin'izay ao anatin'izay jerytotika izay, zany hoe maniraka ny olona zay manao andra-piainana hanambatra ny fiainana. Inona moa no fahasambarantsika ny hoe de tsinona fa ny hoe ho tena iray ihany isika, fa tsy anankiroa akory na anankitelo, toy ny hoe olona anankiray ihany no misakafo, anankiray ihany no mankany an-tsekoly, anankiray ihany no amin'ny toeram-piasana, anankiray ihany amin'ny toerana rehetra. De ny farany moa ny fanaovana ny andra-piainana ho an'ny mpitantara de manampy azy bebe koa hahalala ny tenany, indrindra moa rehefa omena anjara fitenenana ny mpiaino. Izany ohatra ny nataon'ny Papa François namaliny any Rova tamin'ny fotoana raha tadidinareo ro tanora ny zavatra teneny Papa tamin'izay a, izay azo heverina fa hoe manampy any Rova ihany koa izy hahalala ny zavatra nolazainy teo. De hoy izy hoe ianao Rova efa ela no naniry ny amangy ireo voafonja natomboko tao tamin'ny fanampiana n'ilay pretra izany, ka tsy kelikely nataonao ho asany rahan'Andriamanitra anao manokana, tsikaritrao tamin'izany fa natao misionera ny fiainanao. Izany hoe zany Rova mpanaovana an'io tantara io, mpanaovana an'ireny zavatra ireny mety tsy nahatsapa, fa arakaraka nanaovan'ity andra-piainana ity no nanambarany Papa azy hoe natao misionera ho an'ny voafonja ihany koa ianao amin'izany zavatra lazainao sy ataonao izao.
Ny fanaovana fifampizarana noho izany a, dia ahafahan'ny tsirairay manao tombana ny fiainany, ka io indrindra no ampirisiana tanora indrindra hanao an'izay tombana ny fiainana izay mba fahana ihany koa mizaran'izany amin'ny hafa hatreo ny fiarahantsika androany misaotra ndraka taminay rampitso otoizantsika ny lohahevitra hoe fifampizarana andra-piainana miaraka mipera herman mandra-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara